ċaħat li jgħamil kuntat miħaj, spesso nu biex jgħamil kuntat miħaw l-ura u anka ġili, jgħamil kuntat miħaw jien minnaħir ma jkun jgħamil kuntat miħaj. U huwa Manuel Tabone, illi bosta minnkom ċertament tiftakruħ għal-madwar 16 sena sħaħ jipprezenta Reggae Club fu Radio Malta 2. Manuel Tabone, issu għamruf bħala Manuel T, u jgħat jgħamil diversi remixes ta' mużika reggae fuq stil dub. Waħna minnhom hija din li se nisimgħu issa. Oriġinarjament mingħand il-Mind's Eye Dub, din hija Selassie Eye Dub. Ir-remix huwa ta' Manuel T. Remix tal-mużika ta' Mind's Eye Dub minn Manuel T, hawnhekk fil-poddata ta' mużika mutiħor flimkien miegħi Tony Sant. U tajjeb ngħidu illi din il-poddata issa qiegħda tinstema' wkoll mhux biss fuq l-internet imma fuq stazzjon ta' radio f'Malta. U stazzjon ta' radio tal-komunità il-frekwenza hija 93.3 FM speċjalment għal dawk illi forsi jixtiequ anke ifittxu din il-poddata fuq ir-radju biex jaraw kif tinstema' differenti mill-mod kif instema' fl-aħħar 51 edizzjoni ta' din is-sensiela.